Λοιπόν, σήμερα θα είμαστε τα δυο μας. Και όταν λέω τα δυο μας εννοώ εσείς και εγώ. Λόγω ενός απρόοπτου, η Μαρίλη δεν θα είναι στη σημερινή ηχογράφηση. Ωστόσο, επειδή είχαμε αγώνα, κρίναμε ότι είναι καλό να κάνουμε το επεισόδιο, να προχωρήσουμε, έστω και κατά το ίμιση. Oversteer 206, λοιπόν, Grand Prix Ουγγαρίας, ένας αγώνας ο οποίος ολοκλήρωσε έτσι το πρώτο μισό της σεζόν, με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξεκίνησε αυτή η χρονιά στην Αυστραλία. Έτσι, νομίζω ότι εάν λέγαμε σε κάποιον μετά από εκείνον τον αγώνα στην Αυστραλία που η Mercedes τα διέλυσε όλα, αν θέλετε, ότι ο Αντωνέλη θα είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, ότι ο Χάμιλτον θα έχει πάρει την πρώτη του νίκη με τη Ferrari, ότι ο Verstappen θα έχει πάρει ακόμα νίκη, ή ότι η πρώτη νίκη του Νόρις θα έρθει στον 11ο αγώνα, νομίζω θα λέγανε ότι κάτι από όλα αυτά θα ήταν λίγο τραβηγμένο, αν όχι όλα. Παρ' όλα αυτά, έτσι γίνανε τα πράγματα. Το πρώτο μισό της χρονιάς ολοκληρώνεται με τον Λάντο Νόρις να κερδίζει για πρώτη φορά ως πρωταθλητής. Έτσι έπρεπε να περιμένει αρκετά για να το κάνει αυτό. Δεν τα κατάφερε μέχρι τώρα, τα κατάφερε στο Χαγκαρόνινγκ, σε μια πίστα που γενικά η McLaren είναι δυνατή. Ο Νόρις και ο Πιάστρι συνήθως έχουν καλά αποτελέσματα εκεί. Θα μιλήσουμε για τον Αυστραλό φυσικά. Θα πάω με την όρμα που θα είχα και αν, αν δεν ήμουν μόνος μου σήμερα. Θα βαθμολογούσα τον αγώνα με ένα 7,5 στα 10. Νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας που χαρακτηρίστηκε από τη στρατηγική του, και αυτό συχνά δεν είναι πολύ θεαματικό και εντυπωσιακό, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις και σου τραβάει το βλέμμα, δεν είναι οι φαντεζοί μάχες ή όλο αυτό το πολύ ευχάριστο το οποίο συνήθως μας τραβάει, αλλά είναι τέτοιοι αγώνες που σε κάνουν να εκτιμάς λίγο παραπάνω τα μυαλά που δουλεύουν στη Φόρμουλα 1, το πόσο εύκολα μπορούν να πάνε όλα στραβά με μια λάθος επιλογή στη στρατηγική, πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες. Οπότε νομίζω ότι υπό αυτήν την έννοια ο αγώνας είχε θέαμα, είχε suspense. Για ένα μεγάλο διάστημα του είχαμε μάχη για την νίκη ανάμεσα στον Πιάστρι και τον Νόρις, με τη δυναμική ανάμεσά τους να βγαίνει ξανά στο προσκήνιο και τα λεγόμενα παπάγια rules να ξαναβγαίνουν μπροστά. Παρ' όλα αυτά, υστερούσε στις μάχες και στο θέαμα. Νομίζω ότι μας ανταμείψε αρκετά το προσπέρασμα του Verstappen επί του Hamilton, που θύμισε Verstappen. Και τα κατατόπους ιδιαίτερα συμβάντα, όπως αυτό με τον Σάιθ και τον Πιάστρι, με τον Αλόνσο και τον Hamilton, που θα τα δούμε στην πορεία. Ως driver of the day θα έλεγα ότι είναι ο Λάντο Νόρις. Και αφού ξεκινάμε με τον Βρετανό, εγώ θα πω την άποψή μου, η οποία νομίζω ότι δεν είναι unpopular, ότι hot take, ότι ο αγώνας του Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία ήταν ίσως ο καλύτερος της καριέρας του. Είναι ένας αγώνας τον οποίο έχει οδηγήσει πάρα πολύ σταθερά. Ακόμα και το λαθάκι που έκανε όσο ακολουθούσε τον Πιάστρι, νομίζω είχε να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι είχε μείνει κολλημένος στο βρώμικο αέρα του Πιάστρι και είχαν επεθερμανθεί και τα ελαστικά, και όχι τόσο επειδή ο ίδιος έχασε τη συγκέντρωσή του. Οπότε, ενώ τυπικά δεν μπορεί να χαρακτηρίσει τον αγώνα του αλάνθαστο, θα έλεγα ότι είναι ένας αγώνας τον οποίο δεν θα μπορούσε να τα κάνει όσα έκανε καλύτερα. Είναι ένας όριμος αγώνας, είναι ένας μεστός αγώνας. Και νομίζω ότι δείχνει και το πόσο απαλλαγμένος είναι ο Νόρις από το άγχος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, σε έναν αντίστοιχο αγώνα το 2025, όσο ήταν στη διαδικασία να παλέψει για το πρωτάθλημα, ο Νόρις θα έκανε κάποιο λάθος, θα έπαιρνε κάποια λάθος απόφαση, θα έκανε κάποια παρακινδυνευμένη κίνηση να περάσει, θα δείχνει μια απελπισία, μια αγωνία, ένα άγχος στην ουσία. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι απαλλαγμένος από όλα αυτά, από τις σκέψεις για το αν θα πετύχει, αν θα τα καταφέρει, με το βάρος των προσδοκιών πάνω του, Νομίζω ότι οδήγησε πολύ καθαρά, πολύ απελευθερωμένα και είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Και σίγουρα θα πει κανείς περί αναβαθμίσεων και τα λοιπά. Προφανώς πρέπει να βάζουμε και αυτά στο ζύγι. Έτσι, ο Νόρις είχε το αναβαθμισμένο μονοθέσιο με τα νέα μέρη, μια McLaren η οποία έχει ήδη κάνει μια μεγάλη αναβάθμιση στο Μαϊάμι. Εδώ στην Ουγγαρία δεν ήταν τόσο μεγάλες οι αλλαγές, αλλά απ' την άλλη ήταν αρκετές για να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά. Οπότε είναι αυτές οι λεπτές ισορροπίες που παίζουν το ρόλο στο τέλος. Δηλαδή όταν έχεις αν θέλετε, την μία πλευρά του γκαράζ να δουλεύει σε ένα άλλο επίπεδο από την άλλη και να ξέρεις ότι έχεις κάτι καλύτερο στα χέρια σου, αλλάζει και το πώς προσεγγίζεις τον αγώνα. Ο Πιάστρι πέρασε μπροστά και έμεινε μπροστά από τον Νόρις μετά από μια πολύ καλή κίνηση στη στροφή 2, στον πρώτο και όλο γύρο, αλλά δεν είχε το ρυθμό. Δεν ήταν σε θέση να πάρει τον αγώνα. Θα πει κανείς, μα το συμβάν με τον Σάινθ του στερήσε χρόνο. Αλλιώς θα ήταν οριακό ή θα ήταν και μπροστά. Ναι, αλλά νομίζω ότι νομοτελειακά αργά ή γρήγορα με την ταχύτητα που είχε ο Νόρις θα έβρισκε έναν τρόπο να περάσει. Και δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος εάν χωρίς αυτό το λαθάκι, αυτό το άτυχο συμβάν με τον Σάινθ, το λαθάκι από την πλευρά του Σάινθ, έτσι ο Πιάστρι δεν έχει κάνει κάτι κακό εκεί, θα ήταν σε θέση ο Πιάστρι να μείνει μπροστά, βγαίνοντας δηλαδή Νόρις από τα πιτς, να μείνει μπροστά από τον teammate του. Είναι λεπτές οι ισορροπίες, αλλά νομίζω ότι ο Νόρις την άξιζε την νίκη σήμερα, όπως ο Πιάστρι άξιζε τη δεύτερη θέση, την οποία δυστυχώς για τον ίδιο δεν πήρε. Ήταν ένα τριήμερο που θύμισε την πρωταθληματική McLaren. Ξεκίνησαν με μια μικρή δυσκολία την Παρασκευή. Η Ferrari ήταν το φαβορί και ερχόμενη στην Ουγγαρία η Ferrari ήταν το φαβορί. Αλλά όταν έφτασε η ώρα για τις κατατακτήριες σε πρώτο χρόνο, το γεγονός ότι ο Νόρις παίρνει την πόλη για μόλις 12 χιλιοστά το δευτερόλεπτο δείχνει ότι η McLaren έστω και οριακά έχει βρει το κάτι παραπάνω σε σχέση με τη Ferrari. Και φαίνεται ότι έχουμε μια μάχη McLaren εναντίον Ferrari. Τελικά ήταν μια μάχη McLaren εναντίον McLaren, με τη Ferrari πολύ πίσω, την Mercedes ακόμα και στα χέρια του Αντωνέλη πολύ πίσω, και την Red Bull να παίρνει ένα βάθρο στα χέρια του Max Verstappen, το οποίο παραπλανά λίγο τις συνθήκες και την εικόνα. Νομίζω ότι ο Verstappen είχε ένα μονοθέσιο το οποίο δεν ήταν κανονικά για βάθρο, αλλά λίγο η δικιά του οδήγηση και λίγο το γεγονός ότι στη Ferrari δεν τα πήγαν καθόλου καλά σε επιλογές που κάνανε στρατηγικά και όχι μόνο. Εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες και φυσικά η εγκατάλειψη του Πιάστρι βοήθησε πολύ στο να μετατρέψει την τρίτη θέση σε δεύτερη για να πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά για να κλείσω για τον Νόρις και να ολοκληρώσω τη σκέψη που είχα για τον Νόρις, νομίζω η συμπεριφορά του μετά την νίκη, οι δηλώσεις του μετά την νίκη είναι πολύ χαρακτηριστικές για το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Είπε ότι εδώ στην Ουγγαρία πήγε όσο καλά θα μπορούσε να πάει. Τι εννοεί με αυτό? Εννοεί ότι αν ήμασταν σε μια άλλη πίστα, ίσως να μην μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ότι η McLaren δεν είναι πλέον ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί σταθερά να παίρνει νίκες, ή τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση που έχει τώρα ο Νόρις, αλλά ένα μονοθέσιο πολύ πολύ βελτιωμένο, το οποίο τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να πάρει νίκη. Το έκανε στην Ουγγαρία 100% αξιοκρατικά. Διότι αν ο Αντωνέλη και μαζί με την ποινή ή την ταχύτητα για κάτι παραπάνω θα το είχε πάρει. Και λέω Αντωνέλη κυρίως γιατί στον Αντωνέλη φαίνεται η απόδοση της Mercedes. Ο Ράσελ στα τελευταία Grand Prix είναι σκιά του εαυτού του. Ο Νόρις λοιπόν πήρε μια νίκη η οποία ήταν δική του από ένα σημείο και μετά. Ήταν δική του όταν άρχισε μαζί με τον Πιάστρι να ανοίγουν τη διαφορά από τον Verstappen και ήταν δική του από τη στιγμή που ο Νόρις φάνηκε ότι ήταν πολύ ταχύτερος του Πιάστρι. Και με τη McLaren να θέλει με να κρατήσει την ιδιαιτερότητα αλλά να μην μπορεί, γιατί ήταν μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους δύο σε επίπεδο ταχύτητας, δώσανε την προτεραιότητα στρατηγική στον Πιάστρι, αλλά ξέρανε, νομίζω, καλύτερα από όλους μας, ότι είναι μόνο στα χαρτιά η προτεραιότητα στον Πιάστρι, γιατί ο Νόρις είχε το ρυθμό να τον περάσει. Είχε το ρυθμό να κάνει την δεύτερη στρατηγική, αν θέλετε έτσι, τη στρατηγική του οδηγού που είναι πίσω από το teammate του, να δουλέψει προς όφελός του και με την ταχύτητά του και μόνο να πάρει τη νίκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πιάστρι έχει κάνει έναν κακό αγώνα, τον αντίον. Εγώ θα έλεγα ότι ο Πιάστρι έχει κάνει έναν από τους καλύτερους αγώνες του τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθήκων. Διότι έχει ένα μονοθέσιο το οποίο έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με τον Νόρις, αλλά δεν είναι τόσο αυτό όσο το γεγονός ότι ο Πιάστρι φέτος γενικώς έχει δείξει να είναι 1-2 βήματα πίσω από τον Νόρις. Επομένως, όταν βλέπεις έναν οδηγό ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε λίγο πιο χαμηλές πτήσεις φέτος σε σχέση με τον teammate του πάντα, συγκρίνω σε σχέση με τον Νόρις για να είναι δίκαιο, να παλεύει για την νίκη, να είναι πρώτος, να δείχνει μαχητικότητα, να δείχνει, ρε παιδί μου, ότι βλέπει την ευκαιρία του και θέλει να την πάρει. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάνει ένα κακό αγώνα. Δεν γίνεται να το πεις ότι έχει κάνει έναν κακό αγώνα. Απλώς δεν ήταν ένας αγώνας που θα άξιζε να τον δει νικητή. Έτσι όπως είχαν πάει τα πράγματα, με την ταχύτητα του Νόρις, με το γεγονός ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να ξεμακρύνει. Δεν μπορούσε. Δηλαδή, παραπονέθηκε για την φθορά των πίσω ελαστικών, τόνισε ότι δεν έχει σταθερότητα στο δεύτερο σετ. Δηλαδή, ήταν σταθερά δυσαρεστημένος με το πακέτο που είχε στα χέρια του. Οπότε, σε τελική ανάλυση, αυτό μπορούσε, αυτό πήρε και δυστυχώς δεν το πήρε κιόλας. Στέκεται άτυχος δύο φορές. Την πρώτη φορά έχει να κάνει με το Σάινθ και εδώ θα κάνουμε και μια παρένθεση. Πρόκειψε ένα πρόβλημα στον αγώνα, το οποίο είχε να κάνει με το πληροφοριακό σύστημα της FIA σε ό,τι αφορά τις μπλε σημαίες. Οι μπλε σημαίες παρουσιάζονται στη σύγχρονη Φόρμουλα 1 όχι με κανονικές μπλε σημαίες όπως τα παλιά τα χρόνια, είναι με ένδειξη στο τιμόνι και φωτεινές ενδείξεις στην πίστα στα Marshall Post, στα σημεία δηλαδή που βρίσκονται οι κριτές. Είναι το πάνελ το οποίο φωτίζεται και με την κίτρινη σημαία αν χρειαστεί και με την κόκκινη και με όλες. Το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με την μπλε σημαία όμως, όταν δηλαδή οι ίδιοι είναι να τους περάσει κάποιος οδηγός, είναι στο τιμόνι. Και πάρα πολύ συχνά και με τη βοήθεια του μηχανικού αγώνα, ο οποίος τους λέει έρχεται πίσω σου ο Πιάστρι, έρχεται πίσω σου ο Νόρις, έρχεται πίσω σου ο Verstappen, ώστε να μην τους εμποδίσουν να κάνουν στην άκρη. Άλλωστε ο κανονισμός λέει ότι έχεις, αν δεν κάνω λάθος, 4 ή 5 Marshall Posts, δηλαδή να περάσεις από 4-5 σημεία κριτών μέχρι να του αφήσεις τη θέση, αλλιώς μετά έχεις ποινή. Έτσι πρέπει να το κάνεις σχετικά γρήγορα. Το σύστημα αυτό λοιπόν, ειδικά στο τιμόνι, δεν δούλευε. Οι μηχανικοί δεν είχαν ούτε αυτή την ένδειξη για την μπλε σημαία. Οπότε δεν μπορούσε κανείς να ενημερώσει τους οδηγούς. Έπρεπε οι οδηγοί να κοιτάνε τα Marshall Post, τα σημεία των κριτών, με τις φωτεινές ενδείξεις. Προφανέστατα αυτό δεν το έκανε ο Σάινθ, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά είπε ότι έτσι όπως ήρθε ο Πιάστρε ήταν στο τυφλό μου σημείο, δεν είχα δηλαδή τη δυνατότητα να τον δω να έρχεται ούτως ώστε να τον αφήσω να περάσει. Προσπάθησε δηλαδή λίγο να αποτινάξει από πάνω του την ευθύνη. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι θα μπορούσε να έχει αποθευθεί το συμβάν με τον Πιάστρε με λίγο καλύτερη επικοινωνία, και ήμουνα και λίγο λέει άτυχος που ήρθε στην τυφλή γωνία στον καθρέφτη μου. Δεν ήξερα ότι είναι εκεί, δεν είχα ιδέα. Αλλά φυσικά από την πλευρά του Πιάστρη, σε δηλώσεις του στο Viaplay, στο τηλεοπτικό κανάλι Viaplay, είπε ότι αυτά δεν τα δέχομαι, δεν τα ακούω. Τα ακούω σε να το πω και έτσι. Έτσι, μια ελεύθερη μετάφραση. Είναι ένα από τα πιο ηλίθια πράγματα που έχω δει να συμβαίνουν σε πίστα, δηλώσει ο Αυστραλός. Δεν με αφορά καθόλου τι δικαιολογία έδωσε. Έχει απόλυτο δίκιο ο Πιάστρη να νιώθει εκνευρισμένος. Ο Σάινθ τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα ποινή, τα οποία θα ήταν 10 κανονικά, αλλά λόγω του συμβάντος, λόγω της φύσης του συμβάντος, ότι δεν υπήρχαν οι μπλε σημαίες στο τιμόνι, ότι ο Σάινθ δεν τον είδε να έρχεται και ούτω καθεξής, οι αγωνοδίκες μείωσαν την ποινή στα 5 από τα 10. Αλλά ο Πιάστρη νιώθει ότι με αυτό το συμβάν προφανέστατα έχασε μια ευκαιρία για την νίκη. Βέβαια μετά θα έχει να κατηγορήσει την ομάδα υπό μια έννοια, διότι εγκατέλειψε λίγους γύρους μετά το συμβάν και λίγους γύρους πριν τερματίσει, πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, καθώς η McLaren υποθέτει μετά τις πρώτες, μετά τους πρώτους ελέγχους, ότι τον πρόδωσε το κυβότιο ταχυτήτων. Και νομίζω ότι και στον board, αν το δει κανείς, αυτό είναι το συμπέρασμα που εξάγει σε κάθε περίπτωση. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι για τον Πιάστρη ο αγώνας ήταν να έρθει δεύτερος, του έπρεπε να έρθει δεύτερος. Δεν είχε το ρυθμό για την νίκη, αλλά ήταν η καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Και είναι κρίμα για τον ίδιο που δεν μετουσιώθηκε σε ένα αποτέλεσμα όπως αυτό, στο VAR. Και τελικά φεύγει με 0 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, επιμένω στο ότι κάποια συμβάντα, δυστυχώς, τα κοιτάνε οι αγωνοδίκες με λάθος τρόπο. Τι σημαίνει ότι υπήρχαν παράγοντες που μειώσανε την ποινή από 10 δευτερόλεπτα σε 5. Είναι ένα συμβάν το οποίο μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα του αγώνα. Σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να πει κανείς ότι το έκανε. Το γεγονός ότι μετά ήρθε η εγκατάλειψη του Πιάστρη είναι άσχετο. Δεν δίνεται σύγχρονο χάρτη στο Σάινθ για αυτό που έκανε, επειδή απλά μετά ο Πιάστρη εγκατέλειψε έτσι και αλλιώς. Αυτό δεν το ξέραμε εκείνη την ώρα, έτσι, εκτός και αν κάποιος από εσάς που μας ακούει έχει μαντικές ικανότητες. Τότε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να το ρωτήσω για πράγματα. Άρα είναι ακόμα ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο οι αγωνοδίκες δίνουν λίγο, και με συγχωρείτε για την έκφραση, ότι να είναι ποινές. Βγήκανε την Παρασκευή μάλιστα με επίσημη ανακοίνωσή τους οι αγωνοδίκες μέσω της FIA φυσικά, και παραδέχθηκαν ότι έκαναν λάθος που δεν τιμώρησαν τον Λεκλέρ στο συμβάν με τον Πιάστρη στο Βέλγιο. Και φυσικά έκαναν λάθος. Απολύτως. 100% λάθος. Τι πάει να πει, σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό, ο Λεκλέρ πάει να πάρει θέση για να στρίψει? Πώς πας να πάρεις θέση για να στρίψει όταν δίπλα σου υπάρχει ένας οδηγός? υποχρέωσή σου εκείνη την ώρα βάσει κανονισμού είναι να του δώσεις χώρο. Δεν είπα να φρενάρεις και να τον αφήσεις να περάσει, αλλά εκείνη την ώρα, επειδή όντως ο Λεκλέρ ήταν μπροστά από τον Πιάστρι, πλάι-πλάι στα φρένα για τις Λεκόμ, το μόνο που θα έπρεπε να κάνει ο Λεκλέρ και το οποίο μπορούσε να κάνει θεωρητικά, ήταν να μείνει στη γραμμή του και να αναγκάσει τον Πιάστρι από την εξωτερική να περάσει στις Λεκόμ και μετά στη εξωτερική και μετά ξανά εξωτερική. Εντάξει. Αν ήταν τόσο πιο γρήγορος ο Πιάστρι, θα τον πέρναγε. Το πιθανότερο είναι ότι ο Πιάστρι θα κολλούσε απλά πίσω του και θα ξαναπροσπαθούσε στον επόμενο γύρο. Φυσικά λοιπόν οι αγωνοδίκες έχουν απόλυτο δίκιο να λένε ότι είχαν άδικο. Αλλά δεν γίνεται να πούμε κάθε ή αν όχι κάθε, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο τέτοια συμβάντα. Με τέτοιες ποινές εννοώ. Παρ' όλα αυτά, saved by the bell ο Σάινθ, υπό την έννοια ότι σε τελική ανάλυση θα συνέβαινε αυτό που συνέβη με τον Πιάστρι. Θα ήθελα παρόλα αυτά να μην ανοίξουμε την κουβέντα του στυλ, ναι, η επαφή με τον Σάινθ είναι που οδηγεί στο πρόβλημα του Κιβώτιο, γιατί ο Σάινθ με τον Πιάστρι δεν χτυπήσαν έτσι. Ο Σάινθ είναι ο πίσω άξονας του Σάινθ και ο μπροστά του Πιάστρι που έρχονται σε επαφή. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση θα το διαβάσουμε γι' αυτό. Είναι όπως η θεωρία συνωμοσίας που προσπαθώ να αναπτύξω στο Twitter αυτές τις μέρες, ότι η σεζόν μικραίνει γιατί βλέπουν ότι ανεβαίνει η Ferrari και θέλουν να την κόψουν. Προσπαθώ να επηρεάσω την κοινή γνώμη με αυτή την θεωρία συνωμοσίας αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς δεν την παίρνει κανείς σοβαρά ακόμα, αλλά αν προσπαθήσω λίγο ακόμα, ίσως αν φτιάξω κανένα δεύτερο account και την γράψω, ενδεχομένως να πιάσει. Τέλος πάντων. Στην τρίτη θέση του βάθρου, μάλλον όχι, πάμε πρώτα στον Verstappen, αναφέρθηκα λίγο πριν, αλλά νομίζω ότι αξίζει να κάνω μια πιο συγκροτημένη αναφορά στο πρόσωπό του. Ο Verstappen πήρε τη δεύτερη θέση σε έναν αγώνα στον οποίο ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος με το μονοθέσιο. Έχει το τετακέ στις κατατακτήριες. Είναι το τετακέ το οποίο οδήγησε στην ποινή του Αντωνέλη, καθώς ο Αντωνέλη πέρασε από το σημείο αυτό χωρίς να αφήσει αρκετά τον γκάζι κτλ. Το πιο σημαντικό στην περίπτωσή μας βέβαια είναι ότι ο Verstappen ήταν δεικτικότατος απέναντι στην ομάδα του μετά τις κατακτήριες. Δηλαδή, οι δηλώσεις που έχει κάνει, ο τρόπος με τον οποίο έχει μιλήσει, ο τρόπος με τον οποίο έχει τοποθετηθεί, είναι τρόπος ενός οδηγού που θέλει να πάει στην ομάδα και να τα κάνει όλα γης μαδιά. Και από τη δικιά του οπτική γωνία δεν έχει άδικο. Η Red Bull ξεκίνησε τη χρονιά με ένα υπέρβαρο, ασταθές, δύστροπο μονοθέσιο, το οποίο έκτοτε έχει χάσει κιλά, έχει γίνει λίγο πιο σταθερό, έχει γίνει λίγο πιο αξιόπιστο, αλλά όχι στα στάνταρ του Verstappen. Προφανώς, ο Verstappen έχει έναν επιπλέον εκνευρισμό, με επιπλέον δυσαρέσκεια, ακριβώς λόγω και των μονοθεσίων και του κινητήρα που δεν του αρέσει. Είναι ένα μείγμα λοιπόν συμβάντων και δεδομένων. Αυτό που κάνει τη διαφορά για τον Verstappen στον αγώνα είναι το γεγονός ότι παρά την μεγάλη του δυσαρέσκεια για το πώς συμπεριφέρεται το μονοθέσιο, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε πάρα πολύ και μετά τον αγώνα, τον ρωτήσαν αν άλλαξε κάτι και λέει όχι, την αλλάξει, όπως ήταν και χθες, έτσι είναι και σήμερα. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι έχει αυτά τα προβλήματα, αυτά τα παράπονα, οδηγεί με έναν τρόπο πιστικό για να πάρει ένα βάθρο το οποίο στη τελική ανάλυση το άξιζε. Η δεύτερη θέση είναι ένα κέρδος λόγω της εγκατάλειψης Πιάστρη. Ασφαλώς δεν θα έρχονταν δεύτερος, ή έτσι φαινόταν τουλάχιστον, αλλά είναι αυτή η ικανότητα που έχουν κάποιοι οδηγοί, ανάμεσα τους φυσικά είναι και ο Verstappen, να κάνει το κάτι παραπάνω, να παίρνει το κάτι παραπάνω την ώρα που δεν το περιμένεις, την ώρα που θεωρείς ότι είναι ένα κακό αγώνας για αυτόν, ένα κακό τρίμερο για αυτόν. Ίσως είναι και μια υπερβολή του Verstappen για να ασκήσει πίεση στη Red Bull. Αυτή η στάση ότι Έχουμε πρόβλημα, το μονοθέσιο δεν φθείρει μόνο τα ελαστικά του, φθείρει και αεροδυναμικά που είπε το Σάββατο, έτσι. Degrades aerodynamically, δηλαδή, εντάξει, είναι βαριές έτσι, εκφράσεις, ίσως να ταρακουνήσει την ομάδα, να κινητοποιήσει την ομάδα, ίσως να είναι και ο ίδιος λόγος που έχει ανοίξει συζήτηση με τη McLaren, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο να πάει στη McLaren. Υπάρχει αυτή η γενικότερη αίσθηση. Και είναι κάτι το οποίο ο Verstappen έχει στη φαρέτρα του. Αλλά πέρα από όσα έχει πει, τα δεδομένα μιλούν. Η Red Bull δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε ο Verstappen ή που αξίζει ένας οδηγός του Verstappen. Υπό την έννοια ότι δεν είναι μονοθέσιο που μπορεί να πάρει νίκες. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ένα μονοθέσιο το οποίο δεν έχει βελτιωθεί. Και αυτό φαίνεται και από κάποιες κινήσεις του Verstappen στους αγώνες. Δηλαδή το προσπέρασμα που κάνει στον Hamilton στον 16ο γύρο για να πάρει την θέση μετά τα pits είναι μια κίνηση που δεν κάνεις αν δεν πιστεύεις στο μονοθέσιό σου. Ο Verstappen εκεί νιώθει άνετος. Νιώθει σίγουρος. Δεν είναι ένα προσπέρασμα που γίνεται στην ευθεία. Είναι ένα προσπέρασμα που επιτυγχάνεται στα φρένα. Ο Verstappen εκβιάζει το προσπέρασμα, εμφανιζόμενος από το πουθενά στους καθρέφτες του Χάμιλτον στην εσωτερική της πρώτης στροφής. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις μόνο αν έχεις σίγουρο μέσα σου ότι το μονοθέσιο θα στρίψει, ότι το μονοθέσιο θα φρενάρει και θα στρίψει. Άρα, πέρα από τις, αν όχι υπερβολές, σίγουρα φουσκωμένες δηλώσεις και φουσκωμένα παράπονα του Verstappen, υπάρχει μια σαφής βελτίωση. Και φαίνεται και από τον Χατζάρ, ο οποίος πάλι είναι στους βαθμούς, είναι έκτος, σε ένα πολύ καλό αγώνα, μεστό αγώνα, μακριά από κακοτοπιές, έβγαλε τη στρατηγική του. Ένας κανονικός, σταθερός, νούμερο 2 οδηγός για τη Red Bull. Σε μια εποχή βέβαια που δεν χρειάζεται τέτοιον οδηγό η Red Bull. Δεν παλεύει για το πρωτάθλημα η Red Bull. Αλλά είναι καλό το γεγονός ότι φαίνεται πως έχει κατασταλάξει σε μία επιλογή που μπορεί να της βγει. Και θέλω να βγάλω το καπέλο στον Χατζάρ για αυτό που έχει κάνει φέτος. Σε μια συνολικά πολύ θετική πρώτη χρονιά μέχρι στιγμής με τη Red Bull. Έτσι. Και ενώ είχαμε το φόβο μήπως καεί, μήπως το φάει μαρμάγα και αυτόν όπως έφαγε τους προηγούμενους με μόλις μια χρονιά στην Racing Bulls κτλ. Κτλ. Όχι. Πάμε λοιπόν στη διάδα της Mercedes, Kimi Antonelli, George Russell. Για ακόμη μια φορά κάνανε δύο τελείως διαφορετικούς αγώνες. Για ακόμη μια φορά ο ένας ήταν up there και πάλευε για κάποια παραπάνω πράγματα και ο άλλος πάλευε να περισσώσει ό,τι σώζεται. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ο ένας παλεύει να πάρει πράγματα και ο άλλος για να σώσει ό,τι σώζεται, ενισχύεται η διαφορά και στη βαθμολογία. Ο Αντωνέλη αυτή τη στιγμή είναι 50 βαθμούς μπροστά από τον Χάμιλτον και 59 από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Αντωνέλη μέχρι στιγμής, και είστε ελεύθεροι να διαφωνήσετε στα σχόλια, σε μηνύματα, όπου θέλετε, έχει κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά σε όλους τους αγώνες. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον αγώνα από αυτούς που τερμάτισε πραγματικά, δηλαδή βγάζω την εξίσωση την Βαρκελόνη και την Μεγάλη Βρετανία, ότι ήταν κακός, ότι δεν πήρε το μέγιστο που μπορούσε να πάρει. Αυτό είναι και αυτό που χρειάζεται για να γίνει πρωταθλητής. Το σερί των νικών στην αρχή της σεζόν ήταν αυτό που του έκτισε τη βάση. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο τώρα τον κάνει να είναι φαβορή, να έχει 50 βαθμούς διαφορά στη μέση χρονιάς. Αυτό που τον συντηρεί και αυτό που θεωρητικά θα τον συντηρήσει μέχρι τέλους είναι το να παίρνει το μέγιστο σε κάθε αγώνα. Αυτή είναι η διαφορά του καλού και του κακού διεκδικητή πρωταθλήματος. Σε όποιον αγώνα έχει πάρει βαθμούς, είναι στο βάθρο. Είναι δεύτερο στην Αυστραλία. Έχει κάνει το σερήν εικόνα από την Κίνα μέχρι το Μονακό. Εγκαταλείπει με πρόβλημα αξιοπιστίας στη Βαρκελόνη. Επιστρέφει στην Αυστρία και παίρνει την τρίτη θέση. Σπάει εξάρτημα από την κάλυψη του τροχού και πέφτει 15ος στον τερματισμό στη Βρετανία. Επιστρέφει στο Βέλγιο και κερδίζει και στην Ουγγαρία τρίτος, άρα πάλι στο βάθρο. Όταν λοιπόν έχεις αυτά τα αποτελέσματα, αυτή τη σταθερότητα, είναι ασφαλές ότι όχι μόνο είσαι φαβορή, είσαι με το ένα χέρι στον τίτλο. Αν πάμε να δούμε την περίπτωση George Russell, θα παρατηρήσουμε ένα τρενάκι του τρόμου, για το οποίο δεν ευθύνεται πάντα ο ίδιος. Ωστόσο, έχει και εκείνος λόγους να νιώθει ότι δεν το έχει πάει καλά και το έχει παραδεχθεί. Έχουμε λοιπόν την νίκη στην Αυστραλία. Έχουμε τη δεύτερη θέση στην Κίνα. Στην Ιαπωνία μπορεί να νιώθει άτυχος. Τερματίζει τέταρτος στον αγώνα. Τέταρτος και στο Μαϊάμι. Στον Καναδά 100% δεν ευθύνεται πουθενά. Εγκαταλείπει με το πρόβλημα. Στο Μονακό είναι ένας κάκιστος αγώνας από τον Ράσελ. Στη Βαρκελόνη είναι ένας καλός και λίγο τυχερός αγώνας, γιατί όταν τον Έλλη τον είχε περάσει πριν εγκαταλείψει, έρχεται δεύτερος. Κερδίζει στην Αυστρία που είναι πραγματικά ο καλύτερος του αγώνας φέτος, καλύτερος και από την πρεμιέρα στην Αυστραλία. Έρχεται δεύτερος στην Αγγλία με μεγάλη τύχη. Εγκαταλείπει στο Βέλγιο με μεγάλη ατυχία. Και έρχεται στην Ουγγαρία, που νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα στο οποίο μπορεί να νιώθει 100% υπαίτιος ο ίδιος, που είναι η 7η θέση. Φεύγει με 6 βαθμούς. Ο Αντωνέλη φεύγει με 15. Συν 9 λοιπόν για το μικρό Ιταλό. Συν 9 από εδώ, συν 10 από εκεί, συν 12, συν 5, συν 4 κτλ. Κτλ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, έτσι. Μικρές οι διαφορές. Μικρές. Δεν είναι ότι ο Ράσελ έχει τερματίσει πρώτος, μετά 8ος, μετά 10ος, μετά 1ος. Έχει 1, 2, 3, 4, 5 βάθρα. Ναι, αλλά Αντωνέλη έχει παραπάνω. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 βάθρα. Και μέσα αυτά τα 9 βάθρα, τα 6 είναι νίκες. Το 1 είναι δεύτερη θέση και τα 2 είναι τρίτες. Υπάρχει μια άλλη συγκομιδή, μια άλλου επίπεδου συγκομιδή εκεί. Ο Βολφ λοιπόν, επειδή ο Ράσελ σε μεγάλο βαθμό αγώνας του στην Ουγγαρία επηρεάστηκε από το anti-stall που ενεργοποιήθηκε στην εκκίνηση, ο Βολφ λοιπόν βγήκε και είπε προς τη μήνυ του και πάλι ότι αυτό βαραίνει εμάς. Εμείς πάλι είχαμε πρόβλημα, δικό μας το θέμα με τον κινητήρα, mea culpa, Mr. Russell. Πολύ ωραία. Μετά ο Ράσελ, γιατί δεν πέρασε τον Χατζάρ? Γιατί είναι 30 δευτερόλεπτα πίσω από τη Φεράρι? Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ράσελ. Και on top of that, για να μιλήσω και από τα ελληνικά, πλέον λοιπόν αυτού του γεγονότος ότι είναι άτυχος, του γεγονότος ότι έχουν προκύψει κάποια ζητήματα αξιοπιστίας μόνο στη δικιά του πλευρά, δεν οδηγεί καλά. Είναι μακριά από αυτό που του μας έχει συνηθίσει. Ο Ράσελ ήταν συνώνυμο, δηλαδή γελάγαμε πέρυσι που λέγαμε ήταν το meme does nothing get P3. Δηλαδή ο Ράσελ ήταν το συνώνυμο του οδηγού που έκανε τον αθόρυβο αγώνα στην άκρη, μέχρι τη στιγμή που έβλεπε τα αποτελέσματα και λέγες πώς γίνεται ο Ράσελ να είναι τρίτος. Πού ήταν ο Ράσελ μέχρι τώρα, πούμε. Αυτό λοιπόν που μένει τελικά στο τέλος της ημέρας και αυτό που κρατάς βλέποντας τον Ράσελ φέτος, είναι το γεγονός ότι έχει πιαστεί στη δίνη της ατυχίας του και της δυστοκίας του. Δεν του βγαίνουν πράγματα, δεν του χαμογελάει λίγο η τύχη παραπάνω και βλέπει ότι ρίχνει μία και τρώει δέκα. Ρίχνει μία γροθιά και τον τουλουμιάζουν στο ξύλο. Δηλαδή, όσες φας και όσες ρίξεις είναι η ζωή, αλλά εδώ περισσότερο τρώει παρά ρίχνει, θα λέγει κανείς. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, βλέπεις ότι υπάρχει και ψυχολογικό ζήτημα. Μετά από το συμβάν, μετά την εγκατάλειψη, συγγνώμη, στο Βέλγιο, την προηγούμενη εβδομάδα, γύρισε και είπε ότι εγώ είμαι πλέον μουδιασμένος απέναντι σε όλο αυτό. Έχω μουδιάσει. Εγκαταλείπει σε μεγάλο βαθμό, νιώθει ίδιος ότι εγκαταλείπει, γιατί δεν έχει την μπαταρία να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση με τον Χάμιλτον και απλώς έγινε ένα αγωνιστικό συμβάν και χτύπησε με τον Χάμιλτον. Αυτή είναι η θέση του Ράσελ. Και θα έλεγα ότι συμφωνώ μαζί της. Άρα λοιπόν, σε μια στιγμή που, στην οποία δεν φταίει πουθενά ο Ράσελ, δεν είναι κάτι που έχει κάνει ο Ράσελ λάθος, βρίσκεται λοιπόν πάλι εκτός, σου λέει: εγώ απέναντι σε όλο αυτό έχω μουδιάσει. Δείχνει λοιπόν ότι έχει παραιτηθεί απέναντι σε αυτό. Η μόνη του σωτηρία, μέσα σε εισαγωγικά, ή αν θέλετε, η μόνη του ελπίδα να βγει από όλο αυτό, είναι αυτές οι τρεις εβδομάδες που δεν θα υπάρχει δράση, που θα είναι κλειστά τα εργοστάσια, που θα πάει διακοπές. Είναι η τελευταία του ευκαιρία να γυρίσει το διακόπτη, να ελπίζει ότι θα σταματήσουν τα εξωγενή προβλήματα, τα πράγματα στα οποία δεν έχει έλεγχο, και ότι θα πάρει τις ευκαιρίες που του αναλογούν. Και δεν τον βοηθάει και καθόλου το γεγονός του Ράσελ ότι ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Όπως είπα και στην αρχή του επεισοδίου, αν μας έλεγε κάποιος μετά από εκείνη την πρεμιέρα στην Αυστραλία που η Mercedes ήταν 100% κυρίαρχη, ότι θα φτάσουμε και θα έχουμε 5 διαφορετικούς νικητές από 3 διαφορετικές ομάδες, ότι θα έχουμε τον Αντωνέλη πρώτο, ότι η Ferrari θα κερδίσει και με τους δύο οδηγούς της, ότι θα κερδίσει και η McLaren. Είναι πράγματα τα οποία δεν βλέπαμε να έρχονται. Προφανώς θα υπήρχε βελτίωση, αλλά δεν είναι απλά ότι η Mercedes δεν έχει κρατήσει αυτή την κυριαρχία που είχε. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτή αμφισβητείται. Και θα μου πει κανείς, μα καλά, στο Βέλγιο κέρδισε πριν από μια εβδομάδα. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει χάσει στην Ουγγαρία, αν κρατούσαμε τα δεδομένα της Αυστραλίας. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι υπάρχει μια βελτίωση. Και ο Ράσελ, εκτός ότι έχει να παλέψει με τον Αντωνέλη για το πρωτάθλημα, ή τουλάχιστον αυτό θέλει, έχει να τα βάλει και με άλλες δύο, αν όχι τρεις ομάδες, τη Ferrari, τη McLaren σίγουρα και πιθανά και τη Red Bull, που παλεύουν και αυτές για ένα καλό αποτέλεσμα, με πολύ καλούς οδηγούς. Δεν είναι λοιπόν μια straight μάχη ανάμεσα σε εκείνον και τον Αντωνέλη. Δεν είναι όπως το 25 που ήταν δύο McLaren και από κάποια στιγμή και μετά μπήκε ο Verstappen, αλλά κατά βάση το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ήταν η μάχη ανάμεσα στις McLaren. Εδώ είναι μια μάχη ανάμεσα στον Ράσελ και τον Αντωνέλη, αλλά με τον Ράσελ να κυνηγάει έχει να τα βάλει και με κάποιους άλλους. Πρέπει να κερδίσει. Δεν είναι μόνο ο Αντωνέλη στην εξίσωση πια. Άσχετα από γύρω-γύρω, είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν πρωτάθλημα. Δηλαδή, ο Χάμιλτον είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα, αλλά θα χρειαστεί μια νίκη σύντομα για να ισχυροποιήσει τη θέση του. Αν ο Αντωνέλη συνεχίσει να του παίρνει βαθμούς ή πάρει και ακόμα μια νίκη, ας πούμε, τώρα θα κοντά με τους επόμενους 2-3 αγώνες, κάπως πέφτει η δυναμική που είχε χτίσει ο Χάμιλτον, έτσι. Κάπως χάνονται αυτές οι ευκαιρίες. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψει από το καλοκαιρινό διάλειμμα ο Ράσελ. ανεξάρτητα από την απόδοση της Mercedes, ανεξάρτητα από την αξιοπιστία της Mercedes, πώς θα είναι ο Ράσελ, πώς θα σταθεί ο Ράσελ στην πίστα, στους χρόνους, σε σχέση με τον Αντωνέλη. Μιλώντας για τη Ferrari, η χαμένη ευκαιρία της Ferrari νομίζω ότι φαίνεται από το γεγονός ότι ο Βασέρ δήλωσε μετά τον αγώνα πως εμείς περιμέναμε να τερματίσουμε στο 1-2. Ερχόμενοι εδώ. Δηλαδή η Ferrari δημόσια έριχνε τους τόνους, αλλά στο εσωτερικό της πίστευε ότι ήταν η μεγαλύτερη της ευκαιρία να κάνει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα η Ουγγαρία. Το γεγονός ότι τερματίζουν στο 4-5 νομίζω σας απαντάει στο αν τα πήγαν καλά σε αυτό ή όχι. Χάμιλτον πίνει τριών θέσεων στις τρεις κατακτήριες, γιατί παρεμπόδισε τον Πιάστρι, καθώς δεν συνεννοήθηκε η ομάδα σωστά με τον οδηγό της. Πίνει μεγατά για τον Χάμιλτον, γιατί υπερεύει το όριο ταχύτητα στο pit lane κατά 0,1 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, αρκεί για να θεωρείται παράβαση. Άρα 5 δευτερόλεπτα ποινής. Άρα στον τερματισμό πέφτει και πίσω από τον Λεκλέρ, ο οποίος έμεινε σε απόσταση 5 δευτερολέπτων από τον τιμή του και κέρδισε μια θέση. Και λάθος η στρατηγική. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι ξεκίνησαν με τη μαλακή γόμα καθόλου. Παρά το γεγονός ότι ο λόγος που το κάνανε ήταν ακριβώς για να έχουν το πλεονέκτημα να κερδίσουν θέσεις, να έχουν το track position που είναι πολύ σημαντικό στην Ουγγαρία, καθώς είναι πολύ δύσκολο το προσπέρασμα όπως είδαμε και σήμερα. Δεν το καταφέραν αυτό, δεν επιτύχαν το σκοπό τους σε καμία περίπτωση. Και στο τέλος της ημέρας φεύγουν με σκυμμένο το κεφάλι, γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε το ελάχιστο που τους αναλογούσε. Ένα βάθρο. Ένα βάθρο. Δεν το πήραν. Ο Χάμιλτον έδωσε μια ωραία μάχη με τον Verstappen στην αρχή. Την έχασε. Ο Αντωνέλη ήρθε, ήταν πολύ ταχύτερός τους και τους πέρασε. Χάσανε και αυτοί πολύ μεγάλο χρόνο, πολύ μεγάλο μέρος χρόνου. Όταν ο Χάμιλτον ήταν μπροστά από τον Λεκλέρ και ήταν σαφές ότι δεν είχε το ρυθμό να ακολουθήσει τον Verstappen, και ο Λεκλέρ με εύσχυμο τρόπο ζητούσε από την ομάδα μια διαφορετική στρατηγική, κάτι πείτε του να πάει πιο γρήγορα, μπορώ να πάω πιο γρήγορα εγώ κτλ. Κατά αναλογία με αυτό που έκανε ο Νόρις κυνηγώντας τον Πιάστρι, μόνο που αυτοί πάλευαν για την νίκη. Είναι άλλο το διακύβευμα εκεί. Άρα σε αυτή την περίπτωση η Ferrari εδώ και εκεί έκανε κάποια λάθη τα οποία της κόστησαν. Και το 4-5 δεν είναι το αποτέλεσμα που αντιπροσωπεύει την ταχύτητα και την προσπάθεια. Την ταχύτητα, μάλλον. Την προσπάθεια την αντιπροσωπεύει. Η προσπάθεια του ήταν για 4-5. Δηλαδή, μια χαρά. Θα ήταν 5-6 με τον πιάστη στον αγώνα. Θα ήταν 5-6. Θέλω να παρακάμψω κάποιες θέσεις, θα επιστρέψω στη δεκάδα και να πάω στις Aston Martin. Και γιατί θέλω να πάω στις Aston Martin? Καταρχάς, ο Lance Stroll τερμάτισε μπροστά από τον Fernando Alonso στις 13 και 14. Ναι, 13 και 14, όχι 20 και 21, όχι 19 και 20, όχι 21 και 22. Η Aston Martin έφερε το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που ετοίμαζε από την αρχή της χρονιάς. Δεν είχε φέρει καμία αναβάθμιση μέχρι την Ουγγαρία, τις έφερε όλες μαζεμένες στην Ουγγαρία και δούλεψαν. Σύμφωνα με το γυρολόγιο του αγώνα, η Aston Martin ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργή κατά μέσο όρο από τις Racing Bulls, που ήταν η κορυφαία ομάδα του Midfield. Η Aston Martin λοιπόν κέρδισε πολύ χρόνο και στις κατακτήριες με τον Αλόνσο να μπαίνει στο Q2 για πρώτη φορά φέτος και στον αγώνα που τερματίσανε στο 13-14 πολύ κοντά στη δεκάδα σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα που φέρνανε. Η Aston Martin έκανε το καθήκον της. Ο Άντρια Νιούι και η ομάδα του έκαναν το καθήκον τους με το να φέρουν ένα πακέτο που θα τους έβαζε λίγο πιο κοντά στο midfield. Δεν είναι ένα πακέτο που τους έφερνε να παλεύουν για την νίκη. Δεν είναι ένα πακέτο που θα τους έφερνε άνετα τους βαθμούς. Είναι η αρχή της επόμενης μέρας. Να διορθωθεί το ένα μεγάλο πρόβλημα. Το σασί και τα αεροδυναμικά. Στην Ουγγαρία είδαμε αυτό. Στην Ολλανδία, στην επόμενη φορά που θα δούμε δηλαδή μονοθέσια στην πίστα, θα έρθει και ο νέος κινητήρας της Honda. Ο οποίος μάλιστα θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε μια filming day τώρα την Τετάρτη στο Hungaroring, καθώς η Aston Martin έχει 200 χιλιόμετρα filming day στη διάθεσή της, με τον επικεφαλής μηχανικό της Honda, Shintaro Orihara, να αποκαλύπτει ότι με αυτό το filming day που θα γίνει την Τετάρτη στην Ουγγαρία, θα μπορέσουν να κάνουν ένα πρώτο shakedown του κινητήρα, να δουν πώς δουλεύει με το σασί, όχι φυσικά να δουν την ταχύτητά του, να δουν πώς κουμπώνει με το πακέτο. Και όπως είπε και ο επικεφαλής μηχανικός πίστας, ο Μάικ Κρακ, ήμθαμε εδώ με στόχο να ξαναδώσουμε μάχη μέσα στον αγώνα. Πιστεύω ότι το καταφέραμε. Πιστεύω ότι το πακέτο της αναβαθμίσεων, των αναβαθμίσεων έχει λειτουργήσει και τώρα χρειάζεται να φέρουμε, να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Και σύμφωνα με τον Shintaro Orihara, η νέα μονάδα ισχύως μας σίγουρα θα φέρει κέρδη στον γύρο, στον χρόνο. Οπότε ήθελα να αναφερθώ στην Άστον πριν την αφήσω τελευταία. Δεν θέλω να την αφήσω τελευταία. Θα έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό το τρίμερο για την αφήσω τελευταία. Οπότε θα κλείσω το επεισόδιο με μια αναφορά στη μάχη της δεκάδας. Liam Lawson 8ος, Nico Hülkenberg 9ος και Arvid Lindblad 10ος. Πάρα πολύ καλό τρίμερο για την Racing Bulls για ακόμη μια φορά. Διπλή βαθμή για ακόμη μια φορά. Η Racing Bulls είναι και με τη βούλα πέμπτη δύναμη, παίρνοντας τα σκύπτρα από την Alpine, η οποία μπήκε φουριόζα στη χρονιά, αλλά η Racing Bulls έχει κάνει πολύ καλές αναβαθμίσεις και έχει βελτιωθεί. Αλλά αυτό που εμένα μου προκαλεί θετική εντύπωση και θα βγάλω ξανά το καπέλο που δεν φορώ, είναι η 8η θέση, η 9η, με συγχωρείτε, θέση του Nico Hülkenberg. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το podcast ότι ο Hülkenberg χάνει, υστερεί του Γκάμπριελ Μπορτολέτο φέτος. Ο Μπορτολέτο έχει πάρει 2 φορές βαθμούς. Ο Hülkenberg μέχρι πρότινος καμία. Η Audi φαινόταν να κάνει τα καλύτερα αποτελέσματά της στα χέρια του Μπορτολέτο. Ωστόσο, ο Hülkenberg ήρθε στην Ουγγαρία με διάθεση να μετουσιώσει την ταχύτητα που είχε δείξει σε προηγούμενα Grand Prix σε μια καλή εμφάνιση και στις χαρακτήρες και στον αγώνα. Τα κατάφερε. Πήρε μια θέση στη δεκάδα μπαίνοντας στο Q3 και μετουσίωσε το αποτέλεσμα αυτό σε 2 βαθμούς. Πρακτικά, αν δεν εγκατέλειπε ο Πιάστρη, θα ξεκινούσε και θα τερμάτισε από την ίδια θέση. Αλλά κέρδισε και μια θέση, πήρε την 9η και τους 2 βαθμούς που φέρνει, έχοντας δώσει φοβερή μάχη με τις Racing Bulls. Φοβερή μάχη που δυστυχώς είδαμε για πάρα πολύ λίγο στο τηλεοπτικό feed, στο διεθνές feed. Από εκεί και πέρα, 11ος ο Μπορτολέτο, που με αυτό το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η Audi είχε ταχύτητα. Δεν είναι μόνο ο Hülkenberg, απλά ο Hülkenberg είχε το κάτι παραπάνω. 12ος ο Pierre Gasly, είπαμε στο 13-14 ο Stroll και Alonso. 15ος ο Colapinto. 16ος ο Κον, 17ος ο Άλεξ Άλμπον στον 100ο του αγώνα με τη Williams, 18ος ο Κάρλος Σάινθ και 19ος ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Williams και τη Haas πλέον να είναι από τις χειρότερες ομάδες. Νομίζω ότι τώρα που η Aston Martin έχει βελτιωθεί, η Williams είναι πια η ομάδα που βρίσκεται ένα κλικ πάνω από την Cadillac. Η Cadillac για ακόμα μια φορά είχε διπλή εγκατάλειψη. Ακόμα ψάχνουν λύσεις σε ζητήματα νεότητας στην Cadillac, καθώς αυτή τη φορά πάλι με φρένα, πάλι με τις αναρτήσεις, προβλήματα, στοχίες. τα οποία δεν τους στερούν βαθμούς, και okay, είναι αφούμε, δεν πάνε για βαθμούς, αλλά τους δείχνουν ότι ακόμα υπάρχουν κάποια κενά, ότι ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση. Χρειάζονται βελτίωση, με συγχωρείτε. Στην ομάδα σε επίπεδο quality checks και αξιοπιστίας μερών. Αυτά. Πριν κλείσουμε, να πούμε και για τη Sepang. Επιστρέφει ως Grand Prix Bahrain. Ο λόγος που έχει αυτή την ονομασία είναι γιατί οι Άραβες πληρώνουν για να γίνει ο αγώνας. Η Formula 1 ήθελε να αντικατασταθεί κάπως ένα από τα δύο Grand Prix που δεν έγιναν τον Απρίλιο. Αυτό ήταν του Μπαχρέιν. Η Σαουδική Αραβία δεν θα γίνει φέτος. Οπότε πάμε ξανά σε Sepang μετά από 9 χρόνια, το 2017. Ενώ στην ανακοίνωση, τη σχετική ανακοίνωση, η Formula 1 λέει ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι Κατάρ και Αμπου Ντάμπι θα γίνουν κανονικά στο φινάλε της χρονιάς. Ωστόσο, μιλώντας στην Ιταλική τηλεόραση, ο CEO της Formula 1, ο Στέφανο Ντομενικάλη, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας που υπήρχε στο εξωτερικό, ότι εφόσον δεν γίνουν αυτοί οι δύο αγώνες λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, τη θέση του θα πάρει η Ίμολα. Τώρα, Βόρεια Ιταλία, Δεκέμβρη μήνα, θα παγώσουμε, θα ξυλιάσουμε κτλ. Νομίζω ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το πολύ αρχές Σεπτέμβρη, για λόγους logistics και μεταφορών, θα πρέπει να έχει πάρθει μια οριστική απόφαση σχετικά με το αν θα γίνουν οι αγώνες στη Μέση Ανατολή στο τέλος της χρονιάς. Αν πουν προχωράμε, είναι δύσκολο μετά να το πάρεις πίσω και να πεις θα αντικαταστήσουμε τους αγώνες με την Ίμολα. Αν πεις ότι πάμε στην Ίμολα, αποδέχεις ότι η κατάσταση ακόμα είναι έκριθμη, δεν μπορείς να πας εκεί για διάφορους λόγους, αλλά όλα αυτά σε ένα μήνα από τώρα. Ξεκινήσαμε τον Ιούλιο και υπήρχε ακόμη η κεχηρία. Κλείνουμε τον Ιούλιο και η κεχηρία μοιάζει μακρινό όνειρο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Επομένως, η κατάσταση είναι ρευστή. Και ως τέτοια την αντιμετωπίζει και η Φόρμουλα 1. Αυτά λοιπόν από εμένα. Δεν νομίζω ότι θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω θα δούμε τώρα πώς θα το πάμε με τα επόμενα επεισόδια. Στο κενό. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε για άλλη μια φορά το Oversteer. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια χαρά.